Chceme provést i revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v České republice, aby tady zůstali pouze ti, kteří mají legální pracovní místo, na které nelze zaměstnat českého občana.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Dočasnou ochranu lidem prchajícím před ruskou agresí na Ukrajině poskytuje Evropská unie už čtvrtým rokem a počítá s tím, že by mohla platit ještě nejméně rok. V Česku i přesto někteří politici z možné budoucí vládní koalice volají po kontrole Ukrajinců, kteří tuto ochranu využívají. V celé Evropské unii taky sílí debata o návratech afgánských nebo syrských uprchlíků, ať už proto, že se mohou bezpečně vrátit domů, nebo proto, že na území unie spáchali trestný čin. Čekají Evropu deportační lety po vzoru Spojených států, nebo si kontinent založený na solidaritě a lidských právech dokáže poradit jinak? Od mikrofonu bruselských chlebíčků tentokrát zdraví Jana Karasová. Já jsem si tentokrát do studia pozvala Věru Honuskovou, právničku, která vyučuje na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se specializuje na uprchlické a migrační právo. Dlouhodobě se výzkumně věnuje i dočasné ochraně. Dobrý den, vítejte v bruselských chlebíčcích.
Dobrý den.
Na informačním portálu pro cizince je k dočasné ochraně ukrajinských uprchlíků napsané. Pokud jste si prodloužili dočasnou ochranu, máte ji platnou do 31. března 2026. Zároveň ale Evropská unie se shodla, že dočasná ochrana bude platit až do roku 2027. Já pokud bych byla jednou z těch zhruba 400 tisíc držitelů dočasné ochrany v České republice, tak bych asi byla trochu zmatená, co se mnou bude po 1. dubnu 2026?
Tak bude vám prodloužena dočasná ochrana. Když to vezmu jenom takhle jako velmi, velmi zkráceně. Ono to nejprve přijímáme nějaká rozhodnutí na úrovni EU tady v té oblasti a potom vlastně propadají v uvozovkách do těch národních parlamentů, kde si k tomu vytvoří to, co je potřeba, nebo prostě do těch států, kde si vytvoří to, co je potřeba. Takže tam to prodloužení vlastně jako bude následovat tu evropskou linku.
Takže nemůže se mi stát, že třeba i teď při té změně vlády, kdybych byla tou ukrajinskou uprchlicí, držitelkou té dočasné ochrany, že by se nějak stalo, že 1. dubna 2026 budu bez té dočasné ochrany.
Přemýšlím, jak odpovědět. Ono čistě právně prostě budete nadále držitelkou dočasné ochrany. Ono tady je hrozně zajímavá souhra práva a vlastně politiky, kde právo do určité míry je nástrojem politiky, ale zároveň ten stát jako zpětně ovlivňuje v tom, co může a nemůže dělat. A zrovna tady prostě máme dán nějaký rámec a v rámci toho rámce jednáme. Myslím, že u té dočasné ochrany přišlo prostě velké množství osob, vůči kterým jsme přijali na úrovni EU stanovisko, že vznikla situace, v níž ty lidé jsou, potřebují dočasnou ochranu a ty státy jim ji mají udělovat a vlastně ty státy jako prodloužená ruka udělují tu dočasnou ochranu a samozřejmě to jednání o tom, jako co dělat a nedělat, pak musí probíhat na Evropské unii a ten stát může dělat nějaké vlastní národní opatření, třeba jako my děláme do přechodu do nějakého toho dlouhodobého pobytu, jakoby do jiného statusu, ale té dočasné ochrany vlastně jako my úplně nemůžeme říct, že ji nedáme, protože jsme si řekli, že teď už ne, to prostě jako ještě po tu dobu dělat budeme muset.
Ta dočasná ochrana pro lidi z Ukrajiny vlastně se fungovala, byla nějakým způsobem upravovaná, i ten zvláštní dlouhodobý pobyt byl zavedený za vlády, která teď končí a pravděpodobně nová budoucí vláda zatím moc nemluví o tom, jak s tím chce naložit, protože v tom programovém prohlášení vlády ANO, SPD a motoristů v tom návrhu slovo uprchlík snad ani nenajdeme. O Ukrajině se tam mluví spíše v nějakých mezinárodních souvislostech. Nicméně máme tady hnutí SPD a to už ve volební kampani opakovaně zmiňovalo revizi pobytů lidí z Ukrajiny. Toho plánu se očividně nevzdalo, když zhruba před 2 týdny aktuální stav tady těchto záměrů zjišťoval zpravodajský server Novinky.cz, tak jim poslanec SPD Radek Koten odpověděl, že podmínky pro ukrajinské uprchlíky chtějí měnit. A teď budu citovat jak. A to revizí azylového zákona. Také Lex Ukrajina 7 končí 31. března 2026. Pro další období se nastaví nové podmínky. Podrobnosti budou známy při projednávání norem. Není možné tolerovat zneužívání dávek ani opakované páchání trestné činnosti. Tímto ukončuji tedy citaci Radka Kotena, kterou poslal Novinkám.cz, když se ptali, jak teda mají, jaké mají záměry s dočasnou ochranou pro Ukrajince. Vy jste možná zaznamenali některé další výroky politiků SPD a dalších politiků k dočasné ochraně v těch uplynulých měsících. Co si teda myslíte, že by mohla SPD udělat, co by se dalo třeba zákonně upravit?
Já myslím, že politické strany, které mají tuto agendu, řekněme v negativním smyslu slova v programu, vlastně pojmenovávají nějaké limity, které ten systém současný má. A ne vždycky ty limity jsou tak velké, jak se jeví, ne vždycky jsou ty možná řešení taková, jaká se taky třeba jeví na první pohled. Třeba ta otázka poskytnutí dočasné ochrany není u nás založena na zákoně o azylu, čili ta otázka třeba revize zákona o azylu jako sem nepatří, ale chápu, že to je taková zkratka pro to, že se prostě bude něco revidovat, ale tady prostě je Česká republika vázána jak mezinárodním právem, tak evropským. A máme jako limity tady dané, řekněme, těmi různými právními úpravami a nemůžeme, leco zmínit prostě nemůžeme. Nemůžeme říct, nebudeme poskytovat ochranu lidem, co splní, co naplňují definici uprchlíka, pokud prostě vedeme řízení a v tom řízení se ukáže, že ten člověk prostě ty důvody má. To jako takhle to nestojí. Tam prostě my musíme vyhovět závazkům, které jsme my jako český stát učinili, že jsme přijali konkrétní úmluvu a tu prostě ctíme, leda, že bychom od té úmluvy prostě odstoupili nebo tak něco. Což ten stát podle mě udělat by neměl, protože by se tím teda hodně vyřadil z nějakého společenství těch, kteří jsou jako otevření pomoci lidem, kteří jsou opravdu v nouzi. Ještě k tomu, když tam jsme my jako český stát, který takhle v uvozovkách vysílal lidi před rokem 89, tak jakoby ta symbolika by tam byla velmi, velmi zvláštní. Ale to, že lidé mohou mít nějaké obavy, které je potřeba nějakým způsobem adresovat, tak to jako je zase legitimní. Ale je otázka, jak to můžeme udělat. A jakoby v té oblasti ochrany, tohle s tím vlastně bojují všechny státy v rámci Evropské unie, protože to, co spíš na co asi reagují pak politici a na co reagují asi i lidi, jsou obrázky na hranici na vnější nebo na vnější hranici EU, čili ty státy, ne jako my, kteří jsou uvnitř, ale ty státy, které jsou na hranici a kde jakoby máte záběry lidí, kteří se chtějí dostat do Unie a ten strach z toho, že oni se potom dostanou vlastně sem k nám, tak ten jako může vznikat. Jo? A v nějaké míře je oprávněný, pokud ty státy jako nedokáží vlastně i to právo zacházet s tou situací, která je na hranici. Jo?
Řekněme si, co ta dočasná ochrana možná vůbec je. Evropská unie ji zavedla v roce 2001, poté co v důsledku zbrojného konfliktu na západním Balkáně došlo k rozsáhlému vysídlení právě lidí zejména z Bosny a Hercegoviny a taky Kosova. Nicméně poprvé byl ten mechanismus aktivovaný až v reakci na tu invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Tak jak se vlastně osvědčil a je třeba podle vás ten původní, řekněme, design té dočasné ochrany nějak upravovat?
V roce 2001, to byl vlastně první instrument, který přijali evropské státy jako jeden z mnoha, který patří do společného evropského azylového systému, do takového jako balíčku, kterým odpovídá Evropská unie na výzvy spojené s azylem a uprchlictvím. A zrovna konkrétně tady ten instrument byl vytvořen proto, protože měli státy zkušenost s tím, že může přijít nějaký vysoký počet osob a oni nebudou vědět jako rychle, co s tím, nemají kapacity, aby tolik věcí, žádostí posoudili narychlo, protože to můžou být desítky tisíc, případně stovky tisíc žádostí, a proto se vytvořila takováto směrnice. Reagovala právě na 90. léta na války v zemích bývalé Jugoslávie a tehdy vlastně každý stát reagoval sám. To byly třeba i Česká republika, která ještě v té době nebyla členským státem EU, a ani když se sjednávaly konkrétně ta směrnice, tak ještě nebyla členským státem EU, ale každopádně v těch 90. letech i Česká republika reagovala na to, že přišel nějaký velký počet osob ze zemí bývalé Jugoslávie. U nás ten počet nebyl nakonec tak velký, když to porovnáme s dneškem. Přišlo asi 7 tisíc lidí, nebo se poskytlo dočasné útočiště asi 7 tisícům lidí. Ale prostě nějaké mechanismy byly učiněny. A ta směrnice byla takovým jako, že ty státy řekly, tak kdyby náhodou se stalo znova toto, tak tady máme takovýto instrument. On nebyl nikdy použit, nebyl dokonce ani přepracován. Ona ty další instrumenty, které státy přijaly mezi lety 2001 a 2005, tak ty byly nějak měněny, ale tady ten jediný nebyl. Ten tak jako spal a čekalo se, že se s tím nic vlastně nebude dít, dokonce se chtěl zrušit a najednou prostě bum, přišlo jako více než 4 miliony lidí a musel být aktivován.
A jak se teda osvědčil, je potřeba ho měnit teď, když jsme ho od toho roku 2001 nijak neměnili, na rozdíl od třeba těch jiných pravidel, které se týkají těch dalších typů mezinárodní ochrany, ať jde už o azyl anebo doplňkovou ochranu?
On měl být zrušen a chtělo se vytvořit něco jiného, co bude jako reagovat na situace. A vlastně máme dneska v tom návrhu migračního paktu, teda v návrhu už přijaté migračním paktu, ono to jde hrozně rychle, nějaké jako další instrumenty. Ale já bych zůstala tady u toho konkrétního, že on nakonec se vlastně osvědčil, protože ona nebyla žádná jiná reakce. Ty státy jako nejsou připraveny na takto velký počet příchozích osob jinak, než skrz to, se udělá nějaké jako úplně rozhodnutí úplně mimo, nějaké ne v tom, jak jsme zvyklí desítky let, že přicházejí lidé, my tady děláme složitá řízení, individualizovaná, s každým vedeme pohovor, tak ne, tady v tom případě vlastně my potřebujeme, aby ten stát mohl jako rychle zareagovat, tak vlastně paradoxně se v tom tom jako hodně osvědčil, ale tak, jak je vidět, tak naráží na své limity, naráží na limity té dočasnosti, prostě protože je vystavěn tak, že máme poskytnout hrozně velkému počtu příchozích osob nějaký standard, ale po určitou vymezenou časovou dobu, maximálně po dobu 3 let. Takže to jsme udělali a zjistili jsme, aha, to nestačí, protože ten předpoklad, že se změní situace v zemi původu a budou se moci vrátit, se nenaplnil, řekněme.
Že my jsme si to původně nadizajnovali v uvozovkách na 3 roky, teď už máme více než 3 roky od začátku té ruské invaze na Ukrajinu, té velké ruské invaze na Ukrajinu, a proto se Evropská unie tedy rozhodla, že dobře, tak teď ty 3 roky prostě přesáhneme a teď jsme se tedy domluvili, že to bude do roku 2027, což dává těm lidem asi nějakou jistotu. Každopádně, co může být po roce 2027? Co se teď tedy diskutuje?
Jedna věc je to, jak jsme schopni nadizajnovat instrument, kterým máme pocit, že můžeme ovládat čas. My si myslíme, že si můžeme stanovit, že máme instrument, ten jako v rámci toho je nějaká ochrana a ta prostě někdy skončí a střetneme se s realitou, že to tak není. Ono to jako není jenom ale u té dočasné ochrany. Ty státy, není to jediný status, který poskytují státy, to není jenom členské státy Evropské unie, ale prostě obecně jakýkoliv stát má nějaké takovéto mechanismy a takovéto statusy. My jsme si na úrovni Evropské unie prostě jenom udělali ten Common European Asylum System, ten společný evropský azylový systém, ve kterém kromě dočasné ochrany existují i další, jako právě ten azyl nebo takzvaná doplňková ochrana, které taky vlastně svojí povahou by měly být dočasné. Akorát prostě se ukázalo v průběhu desetiletí, že málo kdy jsou, že vlastně málo kdy se ty věci v zemi, odkud přichází ten člověk, změní. Čili vidíme, že ta dočasnost jako je důležitý koncept, ale vlastně v praxi jako málo kde ten stát může opravdu ovládnout čas. To by musel být schopen změnit situaci v té zemi původu a to prostě většinou opravdu nedokáže. A tím pádem ono je hrozně těžké říct, jestli nebo co bude po roce 27, protože ten ideální stav by byl, že se lidé mohou vrátit zpátky. Ono, já vím, že pak občas převládá pocit jako mnohdy logicky uvažujících třeba kolegů, se kterými si o tom bavíme, tak jako mají pocit, že teď to přece musí nějak jít udělat, aby do té země se mohli vrátit, ale ono prostě pokud není v té zemi bezpečno, jako v nějakém standardu bezpečí, tak my vlastně nemůžeme navracet lidi zpátky. To není otázka jenom evropského práva, ale ještě dalšího systému v rámci Rady Evropy, takového regionálního systému, z něhož asi známe všichni Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv nebo Evropský soud pro lidská práva. My pokud jako nedokážeme zajistit bezpečí v té zemi, no tak prostě ty lidé vlastně musí nadále nějak zůstat buď to u nás, anebo musíme vymyslet prostě jakým jako jiným způsobem pomoci. My úplně jako nemůžeme říct, tak a teď to jako z našeho pohledu skončilo, tak už musíte jít pryč. To jako by tohle právo současné právo neuznává. To současné právo prostě chce, aby byly zajištěny nějaké standardy a mohli jsme navrátit člověka někam, kde může přežít a ne tam nepřežít.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Ale zároveň Evropská unie a státy Evropské unie musí nějakým způsobem teď řešit, co bude po tom roce 2027. Samozřejmě vyčkávají, jak se vyvinou možná případná jednání o nějakém příměří na Ukrajině. Ale jak moc se ty přístupy jednotlivých států k tomu, jak vlastně teď naložit s tím, že tady máme dočasnou ochranu pro lidi z Ukrajiny, máme tady tedy několik milionů lidí z Ukrajiny, liší v těch jednotlivých zemích. A je to třeba tak, že Česko a Polsko má v Unii tady v těchto věcech nějaký silnější hlas při nastavování těch pravidel, protože hostí nejvíce těch ukrajinských uprchlíků podle toho, jestli to přepočítáváme na ty celkové počty nebo potom na počet uprchlíků na obyvatele.
Já vám nedokážu říct, jak se liší úplně jednotlivé přístupy v jednotlivých státech, protože těch jednotlivých x států jako nemám načtené takhle dopodrobna. Ale ta obecná otázka, kterou se všechny ty státy zabývají a zejména pak, když se sejdou na úrovni Evropské unie, opravdu je jako co teda dělat, protože ty státy prostě jsou bezradné a vy máte jako dvě možnosti, buď to doufat v zázrak, že se ta situace stabilizuje v té zemi původu, anebo to, že budete postupně převádět aspoň část těch lidí na nějaké jiné pobytové statusy, to je to, jak je u nás ten dlouhodobý pobyt, nebo přesně v Polsku už to začali dělat dřív, oni tyhle ty věci vlastně už jako navrhovali, pak i třeba Slovensko, pokud vím, a tam ty přechody jsou jako do těch, řekněme, standardních migračních statusů jako možnou volbou. Ale samozřejmě pokud ten počet lidí je takhle veliký, tak to taky není prostě ideální, protože ty státy, a nerada ten pojem používám, pokud se nevysvětlí víc, že ty státy opravdu mohou cítit nějakou nedostatek absorpční kapacity, že mají pocit prostě, že jako je to příliš mnoho lidí. Jo. Ale tam jako není vlastně žádná odpověď. Ono jako my ani to právo, ani nic vlastně nemůže někdy tu odpověď najít. A jestli můžu jenom malinka to se zdržet u té absorpční kapacity. Ono, my máme pocit, že to je nějaká jako nová věc, ale ony se tyhle ty výhrady ze strany státu objevují periodicky. To není jenom jako dneska, ale to se tahne už na začátek 20. století, kdy prvně přišel do Evropy nějaký velký počet lidí, okolo milionu lidí z Ruska, kteří byli pak zbaveni státního občanství. A tehdy už taky státy jako vlastně řešili to, že je to velké množství a co s nimi. A pak takhle tyhle ty debaty se vedly při tvorbě úmluvy o právním postavení uprchlíků na začátku 50. let, kdy přesně ty státy říkaly, ale ne, na nás je to moc velké množství, my jsme ochotni souhlasit a podepsat tu smlouvu, ale pouze pokud si velkou část těch uprchlíků, těch lidí, na které ta úmluva cílí, přebere někdo jiný. Čili ono jako to není žádná nová věc a je to jako nějaká, řekněme, legitimní otázka k řešení, že ten stát prostě dokáže zvládnout určitý počet lidí jako bez problémů, ale vlastně u toho většího už začínají třeba iracionální, ale jsou to nějaké obavy, se kterými je nutno se vypořádat.
Má teda Česko a Polsko kvůli tomu, že hostí velké množství těch ukrajinských uprchlíků ve srovnání s ostatními evropskými unijními zeměmi, silnější slovo v tom nastavování, jak s tou dočasnou ochranou naložit?
Já nejsem u jednání, to znamená, že to, jako nemůžu vám říct, že tak to je nebo není. Co se mi zdá z toho, jaké vidím výstupy, jako právně, tak mi přijde, že to slovo rozhodně mají. A zajímavé pro mě právně je i to, že věci, které Česká republika říkala před několika lety, se postupně staly mainstreamem. To teda bylo jako velmi jako zajímavé zjištění, které bych byla bývala nepředpokládala, byť teda jsem si myslela, že v jakých argumentech Česká republika prostě má pravdu, ale tak jakoby to postupné uznání toho, že Česká republika ve chvíli, kdy říká, je tu nějaký problém třeba právě velkého počtu osob, které přecházejí vnější hranici, a že to vlastně bude vnímáno postupně jako velký problém všemi, tak mi to přijde jako, že vlastně to slovo prostě Česká republika má, Polsko určitě.
S tou absorpční kapacitou souvisí i ten dopis, který ministerstvo vnitra žádá Evropskou komisi, aby bylo vyňato z migračního paktu, protože teď už vlastně hostíme velké množství ukrajinských uprchlíků, tak je to dostatečný argument? Je Česko podle vás na hraně té kapacity, kolik cizinců, kolik uprchlíků teď může hostit?
Jedna věc je, že tady jde o to vynětí z mechanismu solidarity. Tady nejde úplně o vynětí z paktu jako takového. Myslím si, že ten počet, vy jste to vlastně říkala, že my máme největší počet na hlavu, jako na jednoho člověka, vlastně největší počet příchozích z Ukrajiny. Takže ten počet je opravdu obrovský a je to jako legitimní požadavek a myslím si, že oprávněný. Druhá jako vlastně část té otázky ohledně toho, jestli můžeme být na hraně nějaké naší možnosti přijímat další lidi, ono je to komplexnější. Ono to právo bohužel je totiž tady v té oblasti hrozně komplexní a já to teda jako nesmírně zjednodušuju to, o čem mluvím, takže mi pořád v hlavě běží takový hlásek, že to možná neříkám úplně tak jako nejsprávně, jak bych měla, protože to zjednodušení prostě sebou nese nějakou daň. Ale u té migrace máte jednak migraci, řekněme dobrovolnou, kde jsou ta standardní pobytová oprávnění, jaká známe, když člověk třeba chce přijet pracovat, tak dostává určitý typ pobytu, a když podniká, je to zase nějaký typ pobytu, nebo na studium nějaký typ pobytu, prostě něco, kde ten stát zároveň může do určité míry nebo může úplně ovlivňovat to množství lidí, které přichází. Tady v té oblasti jsou požadavky třeba podniků navíc pracovní síly. A tady na té straně my vlastně vidíme, že ještě pořád třeba té pracovní síly tolik není, kolik by ty podniky třeba potřebovaly, protože vidíte ty hlasy ze strany zaměstnavatelů, že nemají pracovní sílu a každý z nás asi pokud třeba byl v nemocnici, tak prostě vidí, že jako ta pracovní síla tam rozhodně nemluví vždy jako bezchybným českým jazykem, že to prostě jsou lidé, kteří přišli a kteří teda za dost jako ne vždycky dobrých podmínek opravdu pracují a vydávají ze sebe maximum pro nás. Jo? Ono je to taky, takže my si musíme uvědomit, že to je pro tu společnost dobré v tomhletom smyslu, že jinak asi není, kdo by se úplně staral. Leda, že bychom nějak jako rychle začali mít spoustu dětí, které hrozně rychle vyrostou. Ale ta druhá oblast je nucená migrace, čili to, kde my jednáme z řekněme nějakých humánních důvodů, že chceme, jsme se zavázali i v nějakých smlouvách pomoci lidem, kteří jsou v nouzi. A tady v té oblasti, kde to zároveň pro stát může znamenat nějaká vydání, a tady zase jsou ty diskuse na téma, jestli my jsme jako kolik jsme vydali na lidi, co přišli z Ukrajiny. A vidíme třeba na různých grafech, že to množství financí, které vlastně oni vracejí k nám do rozpočtu, do státního rozpočtu, je vyšší než to, co my jsme vlastně jako v uvozovkách investovali do té pomoci. Ale jakoby je tam nějaká opravdu složka toho, že ten stát něco dává. A tam může v nějaký moment si opravdu říkat tak, a my vlastně na to už nemáme. A tam si umím představit, že se vlastně mluví o těch mezích absorpční kapacity. Ale my jsme nastavení na úvahy o velmi jako vysokém standardu toho, co poskytujeme. Na světě je spousta zemí na jiných kontinentech, kde ten standard toho, co se poskytuje, je jako úplně někde jinde. Jo, to jako z tady toho hlediska my vůbec ještě daleko nejsme ani jako na hraně žádných kapacit absorpčních, ale proto naše subjektivní vnímání toho standardu, který chceme poskytnout a toho standardu, který chce, řekněme, většinová populace, tak jako logicky tam to na sebe bude narážet a naráží.
My teď tady máme v Česku asi 400 tisíc držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny. Oni mají už teď možnost zajistit si nějakým způsobem ten pobyt dlouhodobější než do toho roku 2027, do kterého by ho měli mít tedy teoreticky jistý. Jaké jsou ty jejich možnosti?
Tady asi to jediné, o čem můžeme mluvit teď v současné době, je onen dlouhodobý pobyt. Okolo něj se vedou debaty na téma, že je přístupný velmi malému množství lidí, protože je nastaven tak, že musí člověk, který o dlouhodobý pobyt žádá, tak musí mít určitou poměrně vysokou částku, která je asi 400 přes 400 tisíc na jednotlivce, potom se to jako ten další, třeba pro dalšího člověka se to pak snižuje, když je to jako rodina dvou, tří lidí, ale prostě pořád je to jako obrovské množství financí, kde pokud pracujete někde v té nemocnici, uklízíte a podobně, tak to prostě nemůžete dosáhnout. Takže to není jako úplně cesta, která by byla otevřená pro všechny. Je to cesta prostě pro nějaký malý počet lidí. A takže nám jako množství těch, co jako na to nedosáhnou, zůstává poměrně velké. Ono je strašně zajímavý, když si čtete ten zákon, kterým to bylo zavedeno, tak v důvodové zprávě, takovým jako vysvětlení, proč ten zákon byl přijat, je neuvěřitelně pro mě zajímavě napsáno, že ten stát přikročil k tomuto kroku, že vlastně přijímá nebo nastavuje ten dlouhodobý pobyt takovýmto způsobem, že je vlastně to sešitelný pro relativně málo lidí, i přesto, že ví, že české podniky volají po pracovní síle, ale zároveň Ukrajina volá po tom, že chce ty své lidi zpátky, takže my nemůžeme úplně jako otevřít to, ten přechod mezi, řekněme, boxem, který je v současné době teda hodně uzavřený. My vlastně jako nepovolujeme, aby ti lidé o něco žádali jiného, tak mezi tím boxem dočasné ochrany do nějakého jiného pobytu, nějakého jiného boxu, takže je to vlastně jako jenom takováhle malilinkatá cestička, velmi úzká pro vlastně malý počet lidí. Takže to, co bude potom, to prostě nevíme. Já bych tu možná zmínila jednu jako velmi inspirující zkušenost naší jako České republiky, kde, jak jsem zmiňovala, dočasné útočiště v 90. letech, kdy jsme jako stát odpověděli právě na příchod většího počtu pro nás tehdy lidí. Byla tam jakási právní, řekněme, opatření, v rámci kterých my jsme jako garantovali nějaký základní standard, po nějaké době pak přístup na trh práce, nějaké alespoň základní ubytování. A strašně zajímavé bylo, že jsme to ukončili tím, že jsme dali možnost volby. My jsme umožnili těm, co splnili kritéria pro trvalý pobyt v České republice, s výjimkou akorát časového období, protože vždycky je nějaké nutné období k tomu, aby mohl cizinec získat trvalý, nebo téměř vždycky je to nutné období, aby mohl získat trvalý, čo je takový už jako hodně stabilní pobyt. Tenkrát to bylo 10 let, dnes to je 5 let a tenkrát my jsme řekli vlastně i jako po kratší době, že můžou požádat a když ta splní všechny ty podmínky. A to byla možnost jedna. Druhá možnost byl dobrovolný návrat a my jsme zároveň masivně investovali tam, kde jsme poslali ty lidi, že jsme třeba vystavili nějaké, já nevím, křídlo nemocnice nebo nějaký ubytovací kapacity a pak jsme umožnili humanitární status pro ty, kdo prostě nemohli ani odejít, ani nesplnili ta kritéria pro pobyt, takže i pro ty, kdo prostě měli, jako nemohli prostě jinak, tak tam byla jakoby taková kategorie humanitární a pak tam ještě byla vždycky možnost žádat o statusu prchlíka. Čili ta možnost volby mě přijde teda velmi inspirativní. To, že jsme jako pomohli těm, kdo se vrací, umožnili zůstat těm, kdo chtěli zůstat a vytvořili se nějakou jako humanitární klauzuli, řekněme. Myslím si, že to, jak to třeba prospívá vztahům s těmi státy, odkud ty lidé jsou, je taky jako věc, kterou nemůžeme úplně jako nebrat v potaz, protože se vlastně vytváří most tím člověkem, který tady zůstane mezi náma a jeho původní domovinou. On má vlastně dva domovy, ale umožňuje jako spolupráci, řekněme, těch dvou svých domovů.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Bez ohledu na to, jak se k tomu postaví ta budoucí vláda, tak v Evropské unii obecně sílí nějaká poptávka potom řešit návraty některých lidí, kteří v současnosti mají nějaký status uprchlíka, anebo jsou v tom azylovém procesu, jsou žadatelé. Například server Euroactive v říjnu upozornil na dopis evropskému komisaři Magnusu Brunerovi, pod který je podepsaný taky ministr vnitra, teď už tedy v demisi, Vít Rakušan z hnutí STAN. 19 členských států Evropské unie v čele s Belgií a také spolu s nečlenským Norskem v tom dopise usiluje o dobrovolný nebo vynucený návrat afgánských přistěhovalců, kteří nesplňují podmínky pro pobyt, případně čelí trestnímu stíhání. Zároveň třeba v Německu nebo v Dánsku politici taky diskutují o možnostech nějakého širšího návratu třeba uprchlíků ze Sýrie. Tak co vlastně vůbec teď současné právo dovoluje, co se týče těch návratů, a dalo by se nějak upravit, aby ty návraty byly vůbec možné dělat a byly nějakým způsobem realizovatelné?
Tohle je zrovna jedna z těch věcí, které, když jsem říkala, že jsou opravdu nějaké limity a nějaké problémy, tak tohle prostě patří k nim. To, že jednak to subjektivně vnímané množství, to prostě samo o sobě pro... Ta společnost prostě zvládne, stejně jako když máte v baráku jednoho, dva lidi, co se nově přistěhují, tak oni po chvíli prostě se seznámí a stanou se těmi jako normálními, standardními obyvateli, se kterými se přece vlastně znáte už věky a jdeme spolu na kafe a podobně. Když tam přijde těch lidí polovina toho domu, tak najednou je to přišlo strašně moc lidí, co budeme dělat. Že ten pocit strachu z neznámého, který třeba nemá racionální základ, tak jako to je prostě nějaký problém, který ale by měli ošetřovat mimo jiné ty politici a měli by se snažit ne o rozmíchávání nenávisti, ale o to, aby se podařilo nějak proplout turbulentními časy, řekněme. Aspoň teda to si myslím, protože si myslím, že jako proplouvat a zadrhávat tu kocápku někde na cestě o nějaký balvany prostě nedává smysl, protože spíš ten jako směr by měl být, že někam dojedeme, než se na cestě budeme zasekávat. Ale pak je otázka návratu, kterou jste zmínila. Zmínila jste dopis, a mně přijde zajímavé, jak se jako rozmohly různé dopisy, protože mě hned vytanou na mysli ještě jiný dopis. Dopis 9 ministerských předsedů, ve kterém volají potom, a teď se jako skočím z oblasti evropského práva do jiné oblasti, do regionální úpravy. My to hodně známe jako regionální úpravu lidských práv v rámci Rady Evropy, v rámci nějakého jako regionálního mezinárodního práva, kde máme Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základní svobody a Evropský soud pro lidská práva, který v této oblasti je vlastně taky hodně činný. A ono tady u té otázky návratu jde o souhru tady těch dvou systémů, systému evropského práva a systému, který je zjednodušeně řečeno v rámci té Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Protože navrátit někoho do jeho země původu vyžaduje jednak, že ta země původu spolupracuje, to je jeden z limitů, že ne vždycky ty státy mohou někoho navrátit do jeho země, protože ta země prostě nespolupracuje. A řekne třeba, není to můj občan, byť to je zřejmé, že to ten občan je, anebo řekne, nebo prostě nekomunikuje, nereaguje. A druhá věc je, že vlastně my jsme si vytvořili v rámci té lidskoprávní úpravy poměrně vysoký standard toho, kam lze osobu odeslat, respektive kam nelze osobu odeslat. Že máte takzvaný princip non refoulement, že nenavrátíte osobu někam do nebezpečí, které v rámci té evropské úmluvy je vymezeno judikatorou Evropského soudu pro lidská práva. To znamená, že vy třeba ve chvíli, kdy někde je konflikt, tak tam nemůžete navrátit osobu, protože jí hrozí nebezpečí, že tam bude s ní, že bude mučena, že s ní bude nelidsky zacházeno, což jsou všechno práva, která chrání chrání ta Evropská úmluva pro nás, pro všechny, včetně ale těch, kdo jsou na našem území jakýmkoliv způsobem. To znamená nejenom pro občany, ale je určená právě i těm cizincům. Takže vy vlastně potom máte jakési limity toho, kam můžete toho člověka vrátit, a na ně právě narážejí ti ministerští předsedové, když píšou, že by chtěli jednat o tom, že ta judikatura je vlastně velmi striktní. Ono to je strašně, strašně jako ošemetná cesta, protože ten soud musí jednat nezávisle. Jeho politizace by byla úplně cestou prostě pryč od ochrany lidských práv, to nejde. Ale zároveň ty státy se prostě cítí vehnány do pasti a v úzkých a jako hledají tu cestu. Tak je dobře, že o tom chtějí komunikovat a nechtějí dělat nějaká jiná radikální řešení, ale ty limity tady jsou. A samozřejmě ve chvíli, kdy, a to se právě v té debatě objevuje často, kdy jde o lidi, kteří jsou na území a páchají nějakou trestnou činnost, tak logicky ten stát jako nechce mít na svém území lidi, kteří páchají trestnou činnost, a chce je moci navrátit. A to je skutečně jako zásadní otázka budoucích týdnů a měsíců, jak tohle vyřešit, kterou, a myslím, že tu otázku jako právě tím otevřeným dopisem položili na stůl jako daleko důrazněji ty státy, než jak se tomu dělo v minulosti. Zároveň jako my jsme si jako kontinent zvolili cestu ochrany lidských práv. Zvolili jsme si ji před desítkami let a myslím si, že nám jako jednotlivcům všem to tady prospělo. Tak by byla hrozná škoda si ty standardy snižovat. Jo? Jako ve smyslu tom, že kdybychom si řekli, tady někomu snížíme, tak ono to vždycky vede k tomu, že se to sníží úplně pro všechny. Jo? Že je dobrý se jako tohle mít v paměti a snažit se o to, abychom nepřišli o ten standard ochrany, který jsme si vytvořili a ve kterém se jako velmi dobře každému z nás žije, ale zároveň je potřeba řešit nějaký opravdu existující problémy, na který jsme zatím krátký, ale prostě nějaké řešení hold jako přijmout a vymyslet musíme.
Zároveň, když půjdeme úplně mimo Evropu, tak vidíme, co se děje ve Spojených státech, kde při té snaze současné americké administrativy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa jsou lidi zadržováni přímo v ulicích a posílání mimo Spojené státy, tak dokážete si představit, že něco takového podobného, zadržování, deportační lety, aby mohly přijít i v Evropské unii nebo v některé z členských zemí Evropské unie?
Myslím si, že volání po nějakém tvrdém přístupu by nás mohlo dovést až k něčemu podobnému, co bych hodnotila, ale jako velmi neblahé popravdě. Protože si myslím, že je, vlastně to USA je velmi pro mě zajímavým příkladem právě toho, jak té šikmé plochy, řekněme, protože z legitimního důvodu chci zastavit příchod jako toky, které nekontrolovaně prostě spousta lidí přechází hranici, tak tam vybuduju plot. To na svém území stát prostě udělat může, jako je to srozumitelný. Jo. Chci, aby na mém území nebyli lidé, kteří tady být nemají, to znamená, nejsou tady legálně anebo páchají nějakou trestnou činnost. To je taky jako logický, to prostě jako potřebujete toho člověka navrátit. Ovšem udělat to tak, že budete mít let, do kterého dáte lidi z různých států, odešlete je do nějakého úplně ještě jiného státu, než odkud jsou, a tam je jako vysadíte asi na letišti a necháte je svému osudu. To je jako, vy s těma lidma pak hýbete jako na šachovnici bez toho, že byste měl pocit odpovědnosti za to, co děláte. A tam si myslím, že tam je třeba pro mě hranice. Jako rozumím tomu, že na svém území ten stát nechce mít lidi, co tu pobývají nelegálně, to jako je, na to má naprosto právo, ale jako poslat ho někam, kde vůbec jako asi bez prostředků, kde jako vůbec vlastně nemůže nic dělat, je celkem jako mimo standardy ochrany lidských práv, které si teda já představuju. A samozřejmě, pokud tam ten člověk bude moc požádat o nějakou třeba ochranu nebo mu ten stát nějak pomůže, jako, tak si umím představit, že to nějak bude řešitelné posléze jeho návratem někam do jeho původní země. Ale nevím, jestli tohle o tom někdo jako přemýšlel, respektive o tom někdo spíš nepřemýšlel ve chvíli, kdy se tohle to celé rozhodnutí jako dělo. A myslím si, že je to velmi pro mě takovým jako špatným příkladem toho, jak ten stát chce vyřešit svoje svůj velmi jako naléhavý a srozumitelný problém, který prostě řešit nějak musí. Ale nevím, jako nevidím tohle jako tu cestu. Zároveň samozřejmě musím říct, že taky nevím, jakou jinou cestu. A myslím si, že tam ale zase zrovna ten prezident Trump dělá, jako pokud zatlačil ekonomickými sankcemi na státy, odkud přicházelo nějaké množství osob, pokud tam ty osoby mohly být navráceny s tím, že tam jako nebudou v nějakém bezprostředním nebezpečí a ten ekonomický tlak pomohl tomu, že ta země začala ty lidi brát zpátky, tak to jako ta cesta je. Jo? Tam si tu cestu umím představit. Ta cesta toho, že pošlete člověka někam kamkoliv jinam, aby už ale byl pryč jako ze země, tak to mně přijde jako cesta, která není v pořádku. A nelíbilo by se mi asi jako z hlediska ochrany lidských práv, kdyby se tohle ten způsob děl tady.
Otázky pro budoucnost jsme teď probrali s Věrou Honuskovou, která vyučuje a taky zkoumá uprchlické a migrační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Moc děkuji, že jste byla hostem Bruselských chlebíčků.
Děkuji moc za pozvání.
A teď ještě tradiční přehled unijního dění. Evropské země uspořádaly narychlo krizové schůzky kvůli americkému mírovému plánu pro Ukrajinu. Unijní lídři i představitelé většiny členských zemí vzkázali, že návrh odměňuje Rusko jakožto agresora namísto, aby chránil oběť invaze. Chtějí ale pracovat na úpravách plánu. Podle deníku Financial Times bylo nejspíš prvotní představení amerického plánu evropským diplomatům velmi napjaté. Nejmenovaní účastníci schůzky velvyslanců v Kyjevě se podle zdrojů deníku dozvěděli, že o detailech dohody nebude možné jednat. Jeden dokonce označil schůzku za nechutnou. Evropská komise zahájila se Slovenskem řízení kvůli porušení evropského práva, takzvaný infringement. Komise si v tomto případě stěžuje na změnu slovenské ústavy. Ta nově v článku 7 v některých otázkách nadřizuje slovenské právo nad evropské a posuzovat to mají soudy. Bratislava má 2 měsíce na reakci. Soudě podle vzkazu Roberta Fica, ale nejspíš spor bude pokračovat. Ficova vláda totiž podle jeho vyjádření nechce ústavu znovu měnit. Web EU Observer zveřejnil svůj žebříček nejvíc pro kremelských europoslanců v minulém funkčním období. V analýze, která vychází z vybraných hlasování Europarlamentu od roku 2019, server vybral 21 europoslanců, kteří konzistentně hlasují dle slov EU Observeru podle zájmu Kremlu. V této 21 má Česko hned 3 zástupce. Ondřeje Dostála a Kateřinu Konečnou, zvolené za KSČM a Ivana Davida z SPD. Trojice Čechů je na seznamu ve společnosti 5 Slováků, 8 Němců, 2 Bulharů a 1 Řeka, Poláka a Maďarky. A to je pro dnešní bruselské chlebíčky všechno. Dobrý týden vám přeje Jana Karasová.